Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη συνέχεια της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε λοιπόν για την ιστορική ανασκόπηση μέσα από το Λόγο του Θεού, βέβαια, για την Κιβωτό της Διαθήκης. Και είπαμε ότι έμεινε αρκετό καιρό στην Σιλό, την πήραν οι Φιλιστέοι μετά από μια αποτυχημένη πολεμική σύγκρουση που είχαν ο λαός Ισραήλ με τους Φιλιστέους, γιατί ακριβώς είχε έρθει η ανομία πλέον και ο Θεός δεν ήταν μαζί τους. Και μετά με την παρέμβαση του Σαμουήλ και με τη μετάνοια του λαού Ισραήλ, επανέρχεται η Κιβωτός και πηγαίνει στον οίκο του Αβιναδάβ, όπου παραμένει επί αρκετό χρονικό διάστημα, και από εκεί θέλει να την μεταφέρει ο Δαβίδ πλέον, του μπαίνει στην καρδιά, να την μεταφέρει στην πόλη Δαβίδ. Εκεί γίνεται ένα γεγονός, το διαβάζουμε μέσα από τον Β. Σαμουήλ, από το 303 εδάφιο, 303 σελίδα. «Και ότε ήλθε ο νέος του Αλωνίου του Ναχών, εξύπλωσεν ο Ουζά, ο οποίος ήταν γιος του Αβιναδάβ, την χείραν αυτού στην Κιβωτόν του Θεού και κράτησε αυτήν, διότι έσυσαν αυτήν οι βόες. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ουζά και πάταξεν αυτόν ο Θεός εκεί δια την προπαίτειαν αυτού. Και απέθανεν εκεί παρά την Κιβωτόν του Θεού και ελυπήθη ο Δαβίδ ότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν στον Ουζά και κάλεσε το όνομα του τόπου Φαρές Ουζά έως της ημέρας ταύτης. Και φοβήθη ο Δαβίδ τον Κύριον την ημέραν εκείνη και είπε πώς θέλησε έλθει προς εμέ η Κιβωτός του Κυρίου. Και δεν ηθέλησεν ο Δαβίδ να μετακινεί στην Κιβωτόν του Κυρίου προς εαυτόν στην πόλη Δαβίδ, αλλά έστρεψεν αυτήν ο Δαβίδ στον οίκον ο Βίδε Δόμ του Γετθαίου. Και κάθισεν η Κιβωτός του Κυρίου εν το οίκο Βίδε Δόμ του Γετθαίου τρεις μήνας, και ευλόγησεν ο Κύριος τον Βίδε Δόμ και πάντα τον οίκον αυτού. Ήταν ένας θεοσεβής άνθρωπος, ο οποίος απέδιδε την πδέουσα τιμή στην Κιβωτό του Κυρίου. Και από εκεί βέβαια, με όλους τους συνεργάτες του, και με το σωστό τρόπο ο Δαβίδ μεταφέρει την Κιβωτό της Διαθήκης στην πόλη Δαβίδ, με μια διαδικασία πάρα πολύ μεγαλοπρεπή, η οποία αποδίδει τιμή στην δόξα του Κυρίου. Και έρχεται μεταξύ παραπετασμάτων και παραμένει η Κιβωτός του Μαρτυρίου μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί κάποια στιγμή ανεβαίνει μέσα στην καρδιά του Δαβίδ, αυτό που μας διάβασε προηγουμένως Ανέστη. Θέλω να μας το πεις.
Ναι, να το διαβάσουμε στην ίδια σελίδα. Είναι στην αρχή του Ζήτα κεφαλαίου, ότι αφού εκάθισεν ο βασιλεύς ο Δαβίδ εν το οίκο αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από πάντων των εχθρών αυτού, είπε ο βασιλεύς προς Νάθαν τον προφήτη: «Ιδέ τώρα, εγώ κατοικώ εν οίκο και δρύνω, ιδέ Κιβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων». Δηλαδή, εδώ ήθελε να πει ο Δαβίδ ότι πώς είναι δυνατόν εγώ που είμαι άνθρωπος να μένω σε έναν πολυτελή οίκο, ενώ η Κιβωτός του Κυρίου να είναι μέσα στα παραπετά, μέσα, ας πούμε, σαν κουρτίνες θα λέγαμε, από δέρματα, σαν σκηνές. Και είπε ο Νάθαν τότε προς τον βασιλιά: «Κάνε ό,τι έχεις μέσα στην καρδιά σου, ότι ο Κύριος είναι μαζί σου». Αλλά όμως την επόμενη μέρα, μέχρι την επόμενη μέρα, ο Κύριος μίλησε στον Νάθαν και πήγε ο Νάθαν και ξαναβρήκε τον Δαβίδ και του είπε: «Ούτω λέγει Κύριος, σύ θέλεις οικοδομήσει σε με οίκον για να κατοικώ, διότι δεν κατόκισα εν οίκο από την ημέρα που αναβίβασα τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου μέχρι τη ημέρα ταύτης, αλλά περιερχόμουν εντός σκηνής και παραπετασμάτων». Και μιλάει βέβαια στον Δαβίδ από εκεί και πέρα ο Κύριος μέσα από τον Νάθαν και του λέει ότι δεν θα οικοδομήσεις εσύ ναό σε μένα, γιατί είσαι άνδρας αιμάτων, έκανες πολλούς πολέμους, αλλά ο γιος ο Σολομώντας θα είναι αυτός ο οποίος θα ανοικοδομήσει το ναό σε μένα. Στο Δαβίδ όμως, όπως είπαμε, ο Κύριος του έδωσε διαπνεύματος Αγίου τα σχέδια του ναού, του τα αποκάλυψε πώς θα είναι, και ο Δαβίδ ανέλαβε να κάνει την προετοιμασία για το χτίσιμο του ναού, να συγκεντρώσει τα υλικά, τα πολύτιμα μέταλλα, τα ξύλα, τους τεχνίτες να καλέσει και να συνεννοηθεί από άλλα έθνη που θα έρχονταν για να βοηθήσουν στην κατασκευή του ναού, ο οποίος πρέπει να πούμε μάλιστα ότι κατασκευάστηκε και με έναν έτσι αξιοθαύμαστο τρόπο, καθώς όλοι οι λίθοι από τους οποίους αποτελεί το ναός είχαν λατομηθεί στο μέρος όπου είχαν εξοριχθεί κιόλας. Και έτσι, ενώ ήταν έτοιμα τα κομμάτια του ναού, όταν συγκεντρώθηκαν για να κατασκευαστεί ο ναός, μας λέει ο Λόγος Θεού, δεν έπεσε ούτε μία σφυριά. Δεν ακούστηκε κανένας ήχος, αλλά συναρμολογήθηκε ο ναός σαν ένα μεγάλο παζλ.
Ωραίο. Και βέβαια... Το διαβάζουμε αυτό, είναι στο σύγχρονο κεφάλαιο Βασιλείων Α. Πραγματικά είναι δηλαδή, ακόμα... Δεν ξέρω αν η γνώση θα είναι ακόμα και τώρα να μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα. Είναι ένα τόσο μεγάλο έργο. Στο σίγμα 7 λέει «και ο οίκος, ενώ οικοδομήτο, οικοδομήθη με λίθους προετοιμασμένους πριν με το κομιστό συνεκεί, ώστε ούτε σφύρα, ούτε πέλεκης, ουδέν σιδηρούν εργαλείων, δεν οικούστην το οίκο, ενώ οικοδομήτα».
Φανταστείτε ένα τεράστιο εργοτάξιο στο οποίο δεν ακούγεται τίποτα παρά μόνο οι πέτρες μπαίνουν στη θέση που πρέπει ακριβώς.
Και φυσικά αυτό για μας έχει μεγάλη σημασία και μας θυμίζει ότι δεν θα διορθωθούμε ως άνθρωποι όταν θα φτάσουμε στον ουρανό, αλλά ήδη εδώ στη γη λαξευόμαστε και μας διαμορφώνει ο Κύριος, ούτως ώστε στον ουρανό να πάμε έτοιμοι.
Νομίζω όμως ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό Θανάση Σωτηρίου. Ναι, αγαπητέ Θανάση.
Ναι, αδελφέ μου.
Καλησπέρα, αγαπητέ Θανάση.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προθυμία με την οποία συμμετέχει στην εκπομπή μας.
Ναι.
Θέλαμε τις ευχές σου για την εκπομπή και για την εκκλησία και για την πατρίδα μας.
Κάθε ευλογία από τον Κύριο για αυτή την καινούργια χρονιά, η οποία σίγουρα θα είναι δύσκολη. Τα μάτια μας να είναι στραμμένα προς τον Κύριο, Θεός να ευλογήσει και την εκκλησία αλλά και την πατρίδα μας που δοκιμάζεται.
Αμήν. Στις προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε για την αρπαγή της Εκκλησίας, την οποία ο Λόγος του Θεού την οριοθετεί πριν από την 7ετία του Αντιχρίστου, και ιδιαίτερα θίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το θαυμαστό αυτό γεγονός της επανόδου του λαού Ισραήλ από τις τέσσερις γωνιές της γης όπου ήταν διασπαρμένοι και την ανασύσταση του κράτους του Ισραήλ. Θα ήθελες να σχολιάσεις κάτι πάνω σε αυτό?
Πάνω σε αυτό δεν νομίζω. Σχετικά με το ναό, αν θέλετε κάτι να προσθέσω.
Και τώρα έχουμε αρχίσει να μιλάμε για το ναό του Σολομώντος, δεδομένου ότι βλέπουμε μέσα στην 7ετία του Αντιχρίστου να υπάρχουν πάλι οι θυσίες και ότι θα υπάρχει πάλι ο ναός και οι τελετουργίες.
Ναι.
Και θα μας πείτε.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η Ιουδαϊκή θρησκεία είναι ίσως η μόνη θρησκεία που δεν έχει ναό αυτή τη στιγμή. Και αν ακούγεται αυτό κάπως περίεργο. Από τη στιγμή που καταστράφηκε ο ναός στην Ιερουσαλήμ, οι Ισραηλίτες δεν μπορούν να χτίσουν το ναό σε κάποιο άλλο μέρος. Πολύ περισσότερο δεν μπορούν να χτίσουν πολλούς ναούς όπως άλλες θρησκείες. Και βρίσκονται αυτή τη στιγμή χωρίς ναό. Οι συναγωγές που υπάρχουν διάσπαρτες σε όλο τον κόσμο δεν είναι ναοί. Δεν υπάρχουν ιερείς, δεν υπάρχουν θυσίες, δεν υπάρχουν τελετές. Συνεπώς είναι δικαιολογημένη, θα λέγαμε, η επιθυμία τους, όπως είπε και ο αγαπητός Δημήτρης, ο πόθος αυτός να ξαναχτιστεί γρήγορα ο ναός.
Μάλιστα
το Πάσχα το προηγούμενο είχαν κυκλοφορήσει και κάποιες διαφημίσεις σε λεωφορεία μέσα στην Ιερουσαλήμ με αυτή την ευχή, ήθε ο ναός να κατασκευαστεί γρήγορα στις μέρες μας. Αυτή είναι μια φράση από το καθημερινό εβραϊκό προσευχητάρι. Τώρα μετά την καταστροφή του ναού στην Ιερουσαλήμ από τον Τίτο και τους Ρωμαίους, η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει μια προσπάθεια να νοικοδομηθεί ο ναός όταν αυτοκράτορας ήταν ο Ιουλιανός Παραβάτης, ο οποίος προσπάθησε να νοικοδομήσει εκεί τον ναό, όχι γιατί ενδιαφερόταν ειδικά για την Ιουδαϊκή θρησκεία, αλλά περισσότερο γιατί ήθελε να ανακόψει την πορεία του χριστιανισμού. Όμως οι ιστορικοί αναφέρουν ότι διάφορα περίεργα φυσικά φαινόμενα, όπως φλόγες που βγαίναν ξαφνικά από τη γη, δεν επέτρεψαν τελικά να χτιστεί ο ναός, και έτσι το 691 μετά Χριστόν ο χαλίφης Άμπδαλ Μαλίκ Μαρουάν ήταν αυτός ο οποίος έχτισε εκεί το λεγόμενο θόλο του βράχου, οι Ιουδαίοι το λένε όρος του ναού, και είναι και γνωστός θέμενος του Ομάρ.
Μάλιστα.
Και από τότε περάσανε πολλά χρόνια, όπως είπατε επανήλθε ο λαός Ισραήλ από τη Διασπορά, και το θέμα αυτό παραμένει ζωντανό σε ένα μεγάλο κομμάτι του Ιουδαϊκού λαού. Βέβαια δεν είναι όλοι οι Ισραηλίτες ένθερμοι πιστοί ως γνωστόν, αλλά είναι σημαντικό ότι μία έρευνα η οποία έγινε πρόσφατα και μάλιστα για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού της Ισραηλινής Βουλής, της Νεσέτ, απέδειξε ότι πάνω από 58% Ισραηλίτες επιθυμούν την ανοικοδόμηση του ναού, τη στιγμή που 20 χρόνια πριν το ποσοστό ήταν μόνο 18%. Συνεπώς υπάρχει μια αυξανόμενη επιθυμία των απλών Ισραηλιτών να χτιστεί ο ναός. Υπάρχουν κάποιες οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. Η μία είναι το λεγόμενο Ινστιτούτο του Ναού, με κάποιον Ραβίνο, Ισραήλ Αριέλ, αυτοί έχουν φτιάξει αυθεντικά αντικείμενα σύμφωνα με τα γραπτά της Παλαιάς Διαθήκης, από γνήσια υλικά, αυθεντικά αντικείμενα για τη λειτουργία του Τρίτου Ναού. Δηλαδή την εφτάφωτη λιχνία, τις στολές των ιερέων και όλα αυτά. Και περιμένουν την ώρα συνεπώς να οικοδομηθεί ο ναός και να τα χρησιμοποιήσουν. Επίσης κατάφεραν και έφτιαξαν, ας πούμε, τέλος πάντων κατάφεραν να έχουν μια
Ξανθή Δάμαλη.
Αγελάδα, ναι, την Ξανθή Δάμαλη ακριβώς, όπως λέει στους αριθμούς. Και ένα άλλο κίνημα είναι το λεγόμενο κίνημα για το όρος του ναού, που είναι κάποιος Γκέρσον Σόλομον. Αυτοί είναι ακτιβιστές οι οποίοι συνεχώς κάνουν πορείες, προσπαθούν να βάλουν ακρογωνιές λίθους, να κινητοποιήσουν τον κόσμο ότι πρέπει να ξαναχτιστεί ο ναός. Το πρόβλημα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχει, όπως είπαμε, το Ισλαμικό τέμενος. Οι μουσουλμάνοι σε καμία περίπτωση βέβαια δεν μπορούν να δεχτούν κάτι τέτοιο. Μάλιστα λέγεται το 1997 ο Γιασέρα Ραφάτ είχε δείξει μια φωτογραφία με το τρίτο ναό, τη μακέτα δηλαδή, και είπε ότι ετοιμαστείτε για την επόμενη μάχη, για τη μάχη της Ιερουσαλήμ. Οι μουσουλμάνοι έχουν προειδοποιήσει ότι εφόσον κατασκευαστεί ο τρίτος ο ναός, αυτό θα σημαίνει πόλεμο. Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν αποκαλύψει πριν μερικά χρόνια ότι έχουν γίνει 4 απόπειρες να υπάρξουν βομβιστικές επιθέσεις κατά του Ισλαμικού τεμένους, οι οποίες όμως τελικά δεν ολοκληρώθηκαν. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, πώς θα χτιστεί ο ναός. Θα χτιστεί με κάποια σύγκρουση. Τελευταία μάλιστα έχει ακουστεί άποψη ότι δεν είναι ανάγκη να γίνει έτσι, θα μπορούσε ας πούμε να χτιστεί δίπλα, να είναι δύο ναοί, και ο Ισλαμικός και ο Ιουδαϊκός. Άλλοι λένε ότι ο Ιουδαϊκός ναός μπορεί να έχει κάποια άλλη μορφή, σαν ένα σημείο διαθρησκευτικών συναντήσεων και κάτι τέτοια. Αυτό που θέλω να πω στο τέλος, τελειώνοντας, είναι ότι για την Ιουδαϊκή θρησκεία το χτίσιμο του Ιουδαϊκού ναού δεν μπορεί να γίνει από τον οποιονδήποτε. Πρέπει να γίνει από το Μεσσία. Ο Μεσσίας, τον οποίο περιμένουν οι Ιουδαίοι ακόμα, πρέπει να έχει αυτό το στοιχείο, θα χτίσει το ναό. Και εδώ ακριβώς έρχεται και η χριστιανική δασκαλία μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερη προς Θεσσαλονικής, όπου αναφέρει για αυτόν τον άνθρωπο της αμαρτίας, τον ιό της απολίας, ο οποίος θα καθίσει, λέει, στο ναό του Θεού ως Θεός. Και αυτό βέβαια θα είναι το βδέλυμα της ερημώσεως, για το οποίο είχε μιλήσει και ο Κύριος. Πολλοί μελετητές και από τα πρώτα χρόνια, μάλιστα ο υπόλυτος της Ρώμης, είχε πει ότι ο Αντίχριστος θα είναι αυτός ο οποίος θα οικοδομήσει τον Άστερο Σόλυμα και θα τον ενυψώσει και θα τον αποδώσει στους Ιουδαίους. Αλλά και άλλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, και ο Χρυσόστομος και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, έχουν υιοθετήσει αυτή τη γνώμη, δηλαδή ότι η οικοδόμηση θα γίνει από τον Αντίχριστο. Συνεπώς, όλα αυτά για μας σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα πέρα από το ιστορικό κομμάτι. Βλέπουμε ένα ιστορικό παζλ, θα λέγαμε, να συμπληρώνεται. Κοιτάμε πολύ ενδιαφέρον τις εξελίξεις αυτές. Και ευχόμαστε βέβαια ο Θεός να μας κρατάει άγρυπνους πάνω απ' όλα και στερεωμένους στην πίστη.
Αυτό ήταν και ο σκοπός της σημερινής εκπομπής, ώστε να μας αφυπνίσει όλους, να διακρίνουμε τα ενδιαφέροντα και να είμαστε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι. Αγαπητέ Θανάση, ήταν καταλυτική η συμμετοχή σου, μας πλούτησες με πολλές γνώσεις. Και δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, επάνω στο μέρος όπου ήταν το αλώνιο του Ορουνά, που ήταν παλιά ο ναός του Σολομόντος, υπάρχουν δύο από τα ιερότερα τεμένη των μουσουλμάνων.
Βεβαίως. Είναι ιερό σημείο, διότι από εκεί λέγεται ότι ο Μωάμεθ ανέβηκε στο παράδεισο μαζί με τον άγγελο Γαβριήλ, εκεί που είναι ο θόλος του βράχου.
Και υπάρχει και το τζαμί του Αλακτσά.
Ναι,
μάλιστα.
Ναι.
Και τα οποία αποτελούν βέβαια φοβερό εμπόδιο στο να χτιστεί ο ναός, τον οποίο θέλουν βέβαια οι Ισραηλοί να τον χτίσουν στο σημείο που ήταν και προηγουμένως.
Ναι.
Δεν μπορούν να επιλέξουν μια άλλη τοποθεσία, να πάνε, ξέρω εγώ, 5 χιλιόμετρα μακριά.
Όχι.
Θέλουν να το χτίσουν στο σημείο εκείνο ακριβώς που ήταν. Μάλιστα.
Ναι.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή μας. Ευχόμαστε κάθε ευλογία οικογενειακή και εκκλησιαστική.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας να σας ευλογήσω ωραίες εκπομπές που κάνετε.
Και ευχόμαστε να είμαστε στην αρπαγή της Εκκλησίας, αυτή είναι η επιθυμία μας.
Αμήν.
Και πλούσια
αμήν.
Να μπούμε στον ουρανό.
Αμήν.
Ο Κύριος να ευλογήσει την πατρίδα μας που την αγαπάμε και την οποία προσευχόμαστε.
Αμήν, 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 αμήν.
Αγαπητέ Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καληνύχτα, Θεός να είναι μαζί σας.
Θεός μαζί. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μόλις ακούσατε μια σύνδεση ζωντανή την οποία είχαμε με τον αγαπητό Θανάση Σωτηρίου, μελετητή αυτών των πραγμάτων, βαθύ γνώστη όλων αυτών των εξελίξεων και γεγονότων, ο οποίος μας πλούτησε με πάρα πολλές πληροφορίες. Μας κάνει εντύπωση αυτή η επιθυμία, δηλαδή η αμετάπιστη απόφαση των Ισραηλινών να χτίσουν το ναό στο σημείο στο οποίο ήταν προηγουμένως. Δηλαδή δεν έχουν δυνατότητα ή διάθεση ή πρόθεση να το χτίσουν σε κάποιο άλλο μέρος.
Σε αυτό πάνω να πούμε ότι είναι...
Ο λόγος του Θεού λέει ξεκάθαρα σε ποιο σημείο έχει χτιστεί ο ναός.
Μάλιστα.
Έτσι, πραγματικά φτάσαμε με την αναδρομή που κάναμε προηγουμένως στο Δαβίδ. Ο Κύριος λέει ότι δεν το χτίσει εσύ, θα το χτίσει ο γιος σου. Πραγματικά φτάνουμε σήμερα στο Σολομώντα, στο Χρονικόν Β, 420 σελίδα και γάμα κεφάλαιο, όπου λέει στο γάμα 1, «Και έρχεσαι ο Σολομών να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, εν το όρι Μοριά, όπου εφάνει ο Κύριος εις το Δαβίδ, τον πατέρα αυτού, εν το τόπο τον οποίον ετοίμασεν ο Δαβίδ εν το Αλωνίο Ορνάν του Ιεβουσαίου.
Μάλιστα.
Και έρχεσαι να οικοδομεί τη Δευτέρα του Δευτέρου μηνός, εν το τετάρτο έτη της βασιλείας αυτό». Άρα βλέπουμε στο συγκεκριμένο σημείο έχουν συντελεστεί δύο συγκεκριμένα γεγονότα. Το ένα είναι ότι είναι στο όρος Μοριά, όπου βλέπουμε στο ΚΒ κεφάλαιο της Γένεσης, όπου είναι το μέρος όπου προστάζει ο Κύριος τον Αβραάμ να πάει και να θυσιάσει το γιο του Ισαάκ. Βέβαια μια προτύπωση της θυσίας του Χριστού. Είναι στο όρος εκείνο ακριβώς που θυσιάστηκε, ήταν να θυσιαστεί ο Ισαάκ. Και είναι και το σημείο εκείνο στο οποίο στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου, στο οποίο ο Δαβίδ είναι στο τέλος του Σαμουήλ Β.
Να το διαβάσουμε αυτό από το ΚΒ το κεφάλαιο της Γένεσης. Να το διαβάσω. Λέει στο ΚΒ κεφάλαιο της Γένεσης, «Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε νηδού εγώ, και είπε, λάβε τώρα τον Υιό σου τον μονογενή τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και είπαγε στον τόπον Μοριά, και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων το οποίον θέλωσε η πει». Και μπορείτε αγαπητοί φίλοι ακροατές να διαβάσετε την ιστορία αυτή, έτσι ακριβώς έγινε. Είναι στη σελίδα 19 του βιβλίου της Γένεσης, είναι από το ΚΒ κεφάλαιο. Και εκεί βέβαια φανερώθηκε ο Κύριος, έδειξε ο Αβραάμ την πίστη του στον Κύριο. Στην προς Εβραίους επιστολή μας λέει ότι θεωρούσε ότι ο Θεός μπορούσε να αναστήσει τον Ισαάκ και τον έλαβε πίσω παραβολικός. Και επειδή ο λόγος εξηγείται με το λόγο, όπως πολύ ωραία μας είπε ο Δημήτρης, βλέπουμε ότι αυτό το μέρος, το όρος Μοριά, είναι το ίδιο με το αλώνιο του Ορνά, από το οποίο αγόρασε ο Δαβίδ για να κάνει θυσιαστήριο στον Κύριο. Και εκεί είναι που χτίστηκε ο ναός Σολομώντος.
Απλώς επιγραμματικά, στο τέλος του Σαμουήλ Β, είναι που έπεσε στο δεύτερο επίσης μεγάλο αμάρτημα ο Δαβίδ να παριθμίσει το λαό, κάτι που ήταν απογορευμένο από τον Κύριο για να μην υπερηφανευτεί. Και όταν ήρθε ο Γάδ, ο προφήτης, στο ΚΔ κεφάλαιο Σαμουήλ Β, και του είπε, διάλεξε, τι θες να έρθει, λέει, στη γη σου. 7 έτη πείνας, 3 μήνες να φεύγεις από τους εχθρούς σου ή 3 ημέρες θανατικό. Και βέβαια ο Δαβίδ είπε αυτό το γνωστό, στενάμι πανταχώθε, να σπέσω λοιπόν στη χείρα του Κυρίου. Και τότε ακριβώς μετά διέταξε, αφού ήρθε το θανατικό, διέταξε ο Γάδ, τον Δαβίδ, να τρέξει γρήγορα, να αναβεί και να στήσει θυσιαστήριο στον Κύριο, στο αλώνι Ορνά του Ιεβουσαίου. Και ακριβώς πήγε, αγόρασε το αλώνι αυτό ο Δαβίδ και στη μέση του αλωνίου έκανε θυσία, όπου ο Κύριος εξηλιώθηκε προς τη γη και προς το Δαβίδ. Και λέμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο σημείο, στο οποίο εκεί ακριβώς χτίζεται ο ναός του Σολομώντα ως επίκεντρο.
Να συνεχίσουμε την ιστορική μας όμως ανασκόπηση.
Πράγματι λοιπόν, ο Σολομώντας άρχισε να νοικοδομεί τον ναό, ο οποίος ολοκληρώθηκε μετά από 7 χρόνια. Βέβαια ήταν μια μεγαλειώδης κατασκευή, όπου εργάστηκαν 80.000 υλοτόμοι, 70.000 αχθοφόροι και 30.000 Ισραηλίτες. Μεταφέρθηκαν κέδροι από το Λίβανο, Όπως είπαμε, οι πέτρες είχαν προετοιμαστεί ώστε να είναι έτοιμες στο ναό. Και έτσι οικοδομήθηκε λοιπόν ο ναός, όπως είπαμε, από πέτρα, από ξύλο, από χρυσάφι. Και διάφοροι τεχνίτες ήρθαν από άλλα έθνη και βοηθήσαν. Όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ναού, έγιναν με μεγαλοπρεπή τρόπο τα εγγένεια, όπου οι ιερείς μετέφεραν την κιβωτό της Διαθήκης, δοξάζοντας και ψάλλοντας το Θεό, και τότε ο Θεός συμμαρτύρησε, κατεβάζοντας για άλλη μια φορά την εφέλη της παρουσίας του, με τόσο πολύ έντονο τρόπο που μάλιστα οι ιερείς δεν μπορούσαν να μπουν να λειτουργήσουν, τόσο έντονη ήταν η παρουσία του Θεού. Και έτσι, μάλιστα βλέπουμε και στο 8ο κεφάλαιο του Α' Βασιλέων ότι ο Σολομώντας έκανε θυσίες ενώπιον του Κυρίου, έκανε και μια μεγαλειώδη προσευχή ότι σε όποια κατάσταση αν βρεθούν, να βρεθούν οι άνθρωποι ή ο λαός, αν έλθουν και επικαλεστούν το όνομά σου σε αυτό το ναό, να τους βοηθήσεις Κύριε, θα τους φανερωθείς, θα τους ευλογήσεις. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε να λειτουργεί ο ναός.
Αλλά είχε κάνει μια προειδοποίηση ο Κύριος στο θήτα κεφάλαιο της Α' Βασιλέων, όπως πολύ ωραία μας διάβασε προηγουμένως σε Ανέστη μου. Του λέει ότι ήκουσα, λέει, τις προσευχή σου, λέει ο Κύριος στον Σολομώντα, και τις δεήσεώς σου την οποία ανεδεήθης ενώπιόν μου, υγείασα τον οίκον τούτον τον οποίον οκοδόμησας, δια να θέσω εκεί το όνομά μου στον αιώνα, και θέλω συνείστε η οφθαλμή μου και η καρδία μου εκεί διαπαντός, και εσύ εάν περιπατήσεις ενώπιόν μου, καθώς περιεπάτησεν Δαβίδ ο πατήρ σου ένα καιρό τη καρδίας και νευθύτητη, ώστε να κάμνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εσένα, φυλάτης τα διατάγματά μου και τα σκρίσεις μου, τότε θέλω στερεώσει το θρόνο της βασιλείας σου. Και στο 6 λέει, εάν ποτέ στραφείτε απ' εμού εσείς ή τα τέκνα σας και δεν φυλάξετε τα σεντολάς μου, τότε θα φύγει η δόξα μου μέσα από τον οίκο του Κυρίου. Και βλέπουμε πως στα επόμενα χρόνια, με την παραμέληση του ναού, με την ανέγερση ειδόλων μέσα στο ναό του Ισραήλ, τελικά βλέπουμε στο προφήτη Εζεκίλ τη δόξα του Κυρίου να αναχωρεί από τον οίκο και να φεύγει. Και λέει, ιδού αφήνεται ο οίκος σας έρημος. Και μετά, όταν αναχώρησε η δόξα του Θεού, ήρθαν και οι συνέπειες τις οποίες μπορούμε να ακούσουμε.
Μάλιστα, εκεί που διαβάσετε λίγο πιο κάτω, λέει στο 7 εδάφιο, θα εκριζώσω, λέει, τότε τον Ισραήλ από πρόσωπο της γης. Και τον Νίκο, λέει, αυτόν τον οποίον τώρα τον υγείασα δια το όνομά μου, θα τον απορρίψω από προσώπου μου, και ο Ισραήλ θα είναι παροιμία και εμπεγμός μεταξύ παντών των λαών. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ο Κύριος έδωσε ξεκάθαρη προειδοποίηση στον Σολομώντα, και δυστυχώς η αποστασία ήρθε από την βασιλεία του γιού του Ροβοάμ και έπειτα, όπως θα το δούμε παρακάτω.
Έναν ύμνο θα μας βάλει όμως ο αγαπητός Μιχάλης, και θα είμαστε αμέσως μετά κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές.